Labdien, cienījami kolēģi! Šodien ir sasaukta kārtējā sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā ir divi jautājumi, un uzreiz Kobzevas kundze, jums vārds. Paldies!
Cienījamie deputāti, lūdzu jūs izskatīt vēl vienu lēmuma projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Šis lēmuma projekts arī ir sagatavots pamatojoties uz iesniegtiem sabiedrisko organizāciju pieteikumiem sakarā ar pašvaldības rīkoto projektu konkursu līdzfinansējuma saņemšanai organizāciju projektu īstenošanai. Kā jau minēju, kā ar priekšsēdētāju rīkojumu izveidota darba grupa izvērtēja sabiedrisko organizāciju konkursu projektu pieteikumu atbilstību izvirzītajiem kvalitatīvajiem kritērijiem un sagatavoja darba grupas atzinumu, ar kuru komitejas locekļi var iepazīties materiālus. Šī gadā sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda budžets 50 tūkstoši sadalīts uz divām daļām. Izglītības un kultūras kategorijai ir domāts 30 tūkstoši eiro, sociālajai kategorijai 20 tūkstoši eiro. Sabiedrisko organizāciju projektu konkursa ietvaros kopumā saņēmām 111 pieteikumi, no tiem sociālajā kategorijai konkursa kārtība tika iesniegta 28 pieteikumi uz kopēju summu 27 589 eiro. Vēl viens papildus viena organizācija iesniegusi pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai dalības braucienam. Nu, par to vēl atsevišķi vēlāk runāsim. Atzinumā deputātiem ir piedāvāts atbalstīt pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu organizāciju projektiem, kuri atbilst noteikumos minētajiem kvalitatīvajiem kritērijiem. Tie ir 27 sabiedrisko organizāciju projekti. Līdzīgi izglītības un kultūras kategorijas projektiem arī šeit ir piedāvāts samazināt līdzfinansējumu apjomu gandrīz katrai biedrībai. Vairāku projektu daļai. Un uz doto brīdi ņemot vērā sagatavotu darbu grupas atzinumu par līdzfinansējumu piešķiršanu, kā jau minēju, piedāvāts atbalstīt 27 sociālās kategorijas projektus uz kopēju summu 12 961 eiro 12 centi. Un tad atlikošu sociālās kategorijas budžeta daļu 5 600 eiro apmēra pārcelt izglītības kategorijas projektu atbalstam. Un gadījumā, ja visi darba grupas piedāvājumi un lēmuma projekti tiks atbalstīti bez izmaiņām, tad sociālās kategorijas atlikums sastādīs 1438 eiro. Tas ir viss konceptuāli. Cienījamie deputāti, lūdzu jūs atbalstīt piedāvātu lēmuma projektu. Nu, un nebalsot, ja ieinteresēt kāda projekta realizācijā.
Paldies, Kobzevas kundze. Lūdzu, jautājumi.
Jā, jautājums. Jūs teicāt, ka nu, biedrību pieteikumi ir samazināti. Uz kādu kopīgu summu viņi ir samazināti?
Uz kādu kopīgu summu? Tūlīt saskaitīšu. Kopumā mēs saņēmām uz kopējā summā bija 27 589, runājot par sociālo.
Jā, jā.
Un tad mēs piedāvājam atbalstīt 14 tūkstoši.
12 tūkstoši,
12.
12 tūkstoši, 9, tas ir faktiski vairāk nekā uz pusi saman.
Jā. Sociālā kategorija ir īpaša kategorija. Jā. Un, protams, katram projektam ir gan savi mērķi, gan mērka auditorija ir savā, bet tomēr šogad darba grupas locekli nolēma svītrot visas izdevuma pozīcijas, kuras neatbilst noteikumiem. Suvenīru iegāde, transporta pakalpojumi, degvielas, dāvanas, atalgojumi visādi, pakalpojumi, izsvitros tās izdevuma pozīcijas, sanāk jāuzpuse.
Cienījamie kolēģi, varbūt vēl ir kaut kādi jautājumi?
Jā,
Lūdzu, Šunči kungs.
punkts 1.9. Tā biedrība ir ko mūsu atkuptuve, vai tā ir kaut kāda sekta?
Piedodiet punktu, nedzirdu.
1.9. Biedrība Dieva ceļš.
Dieva ceļš ir, jā, tā ir biedrība. Tā ir,
Tā nav sekta.
oficiāli juridiski Lūrsoftā ir reģistrēta Dieva ceļš biedrība ar reģistrācijas numuru.
Mūsu atkritumē, jo viņu pakalpojumi, redzat, ko viņi dara?
No, ziniet, viņiem ir ļoti labs projekts. Viņi piedāvā,
Tas ir projekts, un viņi to jau īsteno.
jā, viņi īstenībā, un mēs to pārbaudām katru gadu, kā viņi to dara.
Kādā veidā?
Izbraukuma. Es biju personīgi 2 reizes tur, vienkārši paskatīties, vai ir tas dārzs, par kuru viņi rakstā, vai ir tie mājdzīvnieki, kuru viņi baro tur. Un tā var izlasīt īsumā par šo projektu. Tas ir ļoti interesants projekts. Deviņi.
Vienkārši biedrības nosaukums
Mikrofons.
drusku. Nu,
Irīna.
mulsina, nu tiešām mulsina.
Tā, projekta apraksts. Projekts paredz turpināt līdz šim jau īstenoto adaptācijas programmu, dot iespēju to iziet atkal jaunajām personām bez noteiktas dzīves vietas un nodarbošanas. Tātad, ko viņi tur dara? Caur projektu aizies 8 cilvēki. Pamatā tie cilvēki ir atgriezušies vai bijušie deportētie no ārzemēm, no cietumiem un visādām tādām vietām. Un ko viņi dara?
Nu, mēs redzam viņu, ko dara.
Jā. Es jau tūlīt atradīšu. Par projektu.
Tas ir mūsu atkritumu konkurence. Nē, nu, ja viņi tiešām nodarbojas ar to,
Nodarbojas.
lai nodarbojas.
Viņi nodarbojas.
Palīdzība arī, jā. Nu.
Es piekrītu, ka jums pat nolikt man nav. Nē, lūdzu, šķiet, lai mīlu manis, mani uzvērš.
Vot. Programmas ietvaros vasaras un rudens perioda paredzēts, ka dalībnieki audzēs dārziņus, ogas, nodarbosies ar to pārstrādi un sagatavošanu ziemas krājumiem. Un rūpēsies vēl par mājdzīvniekiem.
Jā, paldies. Vēl ir kaut kādi jautājumi? Debates, priekšlikumi. Tātad aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par, paldies, pret, atturas, nevienu nav. Un ka Viktorija.
Viktorija, jūs balsosiet par uzticības kontu?
Jā.
Neizigrālas, visu pa dielu. Punkts 1.21, es par to nebalsošu, par pārējiem.
Nebalso, jā.
Nebalso, jā.
Jā, paldies. Tad, lēmums ir pieņemts. Nākamais, lūdzu.
Jā. Šeit ir lēmuma projekts par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam biedrībai lielā līmenis. Es lūdzu jūs atļaut piešķirt biedrībai 600 eiro braucienam dalībai Latvijas daudzbērnu ģimeņu dienas svētkos 30, no 30. aprīļa līdz 1. maijam. Pasākums notiks Rīgā. Arī gribu jūs informēt, ka kopējā atbalsta summa biedrībai nepārsniedz 1500 gadījumu, ja jūs atbalstīsiet arī šo lēmumu projektu. Un atlikums sociālās kategorijas, beigu atlikums būs 838 eiro.
Paldies. Ir jautājumi, cienējami kolēģi. Debatas priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par vienbalsīgi. Paldies. Lēmums ir
Paldies.
pieņemts. Visi jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta.